беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Нагадаю на пачатку, на чым скончылася папярэдняя перадача. Захар Шыбека, з якім мы гутарылі аб лёсе беларускіх гарадоў, гаварыў пра штучнае запаўненне сацыяльных нішаў беларускага гораду габрэйскім насельніцтвам і расейскімі чыноўнікамі. Пра тое, што наш горад не стаў месцам сустрэчы беларускай шляхты і беларускіх сялянаў для фармавання адзінай беларускай культуры. Апрача таго, беларусы не мелі, як, напрыклад, літувісы ў Прусіі ці ўкраінцы ў Галіцыі, гарадоў адноснай вольнасці, якія маглі б даваць прыклад апанаваным праз расейцаў тэрыторыям. Дык няўжо не было ніякіх зрухаў у гэтым кірунку ў стварэнні беларускай культуры?
На шчасце, царскаму ўраду не ўдалося поўнасцю зрусіфікаваць беларускія гарады. Існавала такое ў гістарыяграфіі беларускай меркаванне, што яны былі зрусіфікаванымі. Мае даследаванні паказалі, што ў сапраўднасці гэта было не так. Гарады Беларусі фактычна заставаліся шматкультурнымі. Шматэтнічнасць культуры гарадоў Беларусі выступала важным фактарам змягчэння польска-рускага супрацьстаяння на беларускай землі і спрыяла зараджэнню беларускай прафесійнай культуры ў гарадах. Традыцыю гарадскога жыцця беларусаў у нейкай ступені зберагалі палякі. Ці дакладней беларусы польскай культуры. Шляхцізацыя гараджан, якая ўсё ж адбывалася насуперак жаданням кіруючых колаў Расіі, рабілася падставай для беларускага адраджэння. Але гэтая эканамічная і інтэлектуальная крыніца была зусім недастатковай для паспяховага фарміравання беларускай нацыянальнай культуры і беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі.
А чаму каталіцкая інтэлігенцыя брала ўдзел у стварэнні беларускай культуры, а вось паводле вашай кніжкі праваслаўная фактычна не.
Што тычыцца праваслаўных гараджан, не шляхцічаў, дык яны заставаліся пераважна сапраўды ў баку ад гэтых працэсаў. Горад амаль не пераняў культурных традыцый у Вялікакняства Літоўскага. Гэтыя традыцыі зберагаліся пераважна ў маёнтках, іх музейнымі калекцыямі, сямейнымі архівамі, карціннымі галерэямі, бібліятэкамі, якія сведчылі аб былой славе і велічы таша краю. Пасля паўстання 863 года гэтыя скарбы былі часткова разрабаванымі, часткова вывезены ў глыбіню Расіі, а рэшткі апынуліся як бы пад хатнім арыштам. Імі маглі карыстацца хутчэй каталіцкая інтэлігенцыя. Праваслаўныя ж інтэлектуалы аб сваім мінулым ведалі з падачы рускіх улад, а таму ў сваёй большасці дэманстравалі працарскую культурную арыентацыю. У культурны працэс і палітычны яны ўключыліся в крышку пазней, пасля звяржэння самаўладдзя. Менавіта праваслаўная інтэлігенцыя давала асноўны кантынгент для беларускай партыі эсэраў, для нацыянал-камуністаў. Менавіта яны былі стваральнікамі БССР.
А калі адбылася беларусізацыя гарадоў, я маю на ўвазе, калі беларусы колькасна сталі пераважаць у горадзе?
Гэта адбылося з канца 50-х гадоў, калі большасць гараджан пачалі складаць беларусы.
Нашага стагоддзя толькі.
Так. Але ж гэта не прывяло да таго, што у гарадах пасля гэтага стала панаваць беларуская культура. Справа тут, я бачыце, не ў дэмаграфічным паказчыку, а ў нашай свядомасці, нашай урбанізаванай свядомасці. Гістарычны вопыт паказвае, што без беларусізацыі горада стварэнне незалежнай беларускай дзяржавы немагчыма. Беларусізацыя тут разумеецца ў шырокім сэнсе. Беларусізацыя і урбанізацыя павінны ісці побач.
Дык можа нас сёння вёска ўратуе, дзе яшчэ так-сяк жывыя традыцыйныя элементы беларускай культуры?
Маюць рацыю тыя маладыя палітолагі Цыганкоў, Дубавец, якія выступаюць супраць ідеалізації білоруської вёскі. І справді, вона кристально чиста криниця для культурного розвитку нації. І в той же час політичні ідеали нашої вёскі, як правило, консервативні, близькі до соціалістичних утопій. Це обумовлюється переконанням вясковцям в існуванні, здавалося б, елементарного виходу для досягнення рівності і справедливості відносно людей. Землі много, усім хопить, її треба тільки поділити. Ось цей принцип «ділити» він переноситься і на городське життя. Тому, на мою думку, соціалістичні ідеали були характерні зовсім не для горожан, і зовсім не для городських робочих, які мали сталу працю, а для пауперів, людей, які втратили сродки для існування, у вчорашніх вясковців, які у ході урбанізації трапляли у город. Не випадково розквіт соціалістичних ідей супав з інтенсивною урбанізацією, умацуванням городської цивілізації. Завершення урбанізації, у тим ліку урбанізації і вёски, робить соціалізм неактуальним. Чим менш традиційний вясковий сектор, тим менше у держави простора для соціалістичних утопій. Развита урбанізація робить громадство прагматичним і більш стабільним у сучасних умовах. Виход у будучині буде знайден в урбанізованому громадстві.
А тепер мені хотілося б спитати у вас трошку в інший бок питання. Мінськ – столиця випадкова чи ні?
Я вже казав, що урбанізація, це городська цивілізація, вона якраз тримається на ведучій ролі городів, і тут столиця має особливо велику роль. У Білорусі при натуральному ході подій на роль столиці претендувала Вільня. Після долучення Великого князя Литовського до Росії у роль столиці прос тяжкості, але неухильно уваходив Мінськ. До кінця 19-го століття він важний економічний центр, а у гады Першої світової війни важний полікультурний центр, який задовольняв представників усіх народів, де ще знаходився у центрі Білорусі. З 25 сакавіка 918 года Мінськ – столиця Білоруської Народної Республіки, а з 5 студеня 919 года – столиця БССР. Але суперніство з Вільні протягувалося. Менавіта яна, а не Мінськ, стали столицей Литовсько-Білоруської ССР. Правда, 31 снежня 1920 года одновляється БССР, і Мінськ вертає себе столичний статус. У 1939 році робиться спроба перенести столицю БССР у Могильов, а після Совєтсько-Польської війни – у Вільню. Врятування для мінчан прийшло від Сталіна, який передав Вільню Литовської ССР. Були ще плани переносу столиці на нове місце після Другої світової війни. Мінськ тому не є безпечна столиця. Думаю, він не ліпша столиця, бо презентує совєтські громадські структури, спрацьовує механізм самоотручування. Думаю, що не виключно заснування нової столиці на новому місці, наприклад, у Новгородку чи Несвіжі. Це був вельми важний і радикальний крок в одродженні Білорусі. Праз нову столицю наше громадство могло підтримати ін'єкцію нових ідей звонку.
Я б вибрав Городню, але це моя приватна думка. Так, а я ще маю питання до вас, Захар Васильович. Як ви думаєте, на вашу думку, чи є у Білорусі проблема недовіру до городської культури з боку виходців з вёски?
Кожен народ переодолює ось цей порог недовіру і навіть ворожості до городської цивілізації. Одарваність від вёски і природи прогнітає людей. Індустріалізація викликає спробу гармонізації городського середовища шляхом створення городських парків, випрацьовки проєкту города-сада і так далі. Особливо хворогіта цей процес проходив у Білорусі. А 19-го століття білоруська душа була відрізана від города. Почувалася там особливо безоборонна тіснота і незвиклість городського пейзажу, часом далеко від національних традицій, приводила до того, що білоруський селянин, трапивши в город, переживав справжній стрес. Богушевич бачив город ворожим для себе, наприклад. Він писав: «Не люблю я місце по-російський город, надто там тяснота і великий смород». Середньовічна традиція городського життя білоруського народу була перервана от у кінці 18-го століття. І з той пори він ніколи не відчував себе в городі утульне, ніколи не почувався господаром. Город залишається чужим для більшості жихарів Білорусі. Ворожість до городської цивілізації трансформується в ворожість до Заходу, до європейськості. Ось чому, як стати європейцями сучасної нації, нам треба стати городжанами по ментальності. Але це може прийти праз покоління, можливо.
Ну а зараз думки, якія выклікаў у мяне аповяд Захара Шыбекі. Найважнейшае ў ім – паказ сапраўды каланіяльнага статусу Беларусі ў Расійскай імперіі на прыкладзе беларускага гораду. Які яскравы прыклад даюць такія вось прыведзеныя Захарам Шыбекам лічбы. За 45 год з 1861 па 1904 у Беларусі расійскія ўлады надалі статус гораду толькі двум паселішчам – Горы Горкам і Смаргоні. А ў гэтым самым перыядзе ў цэнтральных губерніях самой Расіі узнікала па 30 гарадоў у кожнае пяцігоддзе, это значыць агулам 240, у 120 разоў больш, чымся ў Беларусі. Нам пакінулі статус сельскагаспадарчага прыдатку метраполіі, які павінен быў сеяць бульбу, а пасля гнаць з яе спірытус. Дзяржаўныя заказы, ільготныя чыгуначныя тарыфы, ільготная крэдытная палітыка – усё гэта скіроўвалася ў велікарускія губерні. Праца Захара Шыбекі паказвае сацыяльна-эканамічны і палітычны механізм ператварэння Беларусі ў адсталую правінцыю Расійскай імперіі і высвячае скрытыя прычыны сённяшніх няўдач нашай краіны. Вось як прыблізна гэта адбывалася. Асноўную крыніцаю для стварэння гарадоў былі мястэчкі, але большасць з іх знаходзілася на тэрыторыях, што належалі спольшчаным беларускім абшарнікам. І для ператварэння мястэчка ў горад ягоную зямлю трэба было выкупіць у абшарніка. Але палякамі, як прадстаўнікамі каталіцтва і ўвогуле варожай заходняй цывілізацыі, у Расіі пагарджалі, ім не давяралі і іх баяліся. Атрымаўшы грошы за зямлю пад гарадамі, абшарнікі маглі ўзяць гэтыя гарады пад свой кантроль, а значыць і распаўсюдзіць там польскую культуру. Апрача таго, умацаванне беларускіх гарадоў магло ўзмацніць габрэйскі гандлёвы капітал, што ва ўмовах Расіі таксама лічылася недапушчальным. З такім вось цынізмам расейцы ў нас гаспадарылі. Спачатку ўвялі рысу аселасці, пасля забаранілі габрэям жыць у сельскай мясцовасці, фактычна выштурхнуўшы іх у гарады, а пасля рацыянальна разважылі, што няма чаго габрэйскі горад умацоўваць, хай гібее. Сацыяльныя нішы беларускага гораду паводле Захара Шыбекі апынуліся штучна запоўненымі гнаным габрэйствам і расейскімі чыноўнікамі. Нашыя сяляне ў горадзе русіфікаваліся, а шляхта туды не ехала. А між тым беларускі горад да расейскага заваявання ў канцы 18 стагоддзя гэта чыста еўрапейскі горад з дэмакратычна выбраным магістратам і бурмістрам, з прафесійнымі карпарацыямі, цахамі і абмежаванымі валоданнямі магнатаў, юрысдыкамі. Паўставанне еўрапейскіх нацыянальных дэмакратычных дзяржаваў было звязанае якраз з урбанізацыяй, гэта значыць з ростам гарадскога насельніцтва як следствам урбанізацыі свядомасці ўсяго насельніцтва дзяржаваў. Менавіта горад, паводле Шыбекі, з яго выбарчай сістэмай разбураў феадальную саслоўнасць і абсалютызм манархаў. Менавіта горад даваў мадэль дэмакратыі, дэмакратычнае кіраванне. І вось ці не самае вялікае злачынства расейцаў, здзейсненае імі ў Беларусі, гэта спыненне натуральнага развіцця нашых гарадоў, спыненне урбанізацыі нашай свядомасці, а гэта значыць і працэсу паўставання ў нас нармальнай нацыянальнай дзяржавы. Калі тэрыторыя БНР была захопленая бальшавікамі і Беларусь апынулася пад расейскай акупацыяй другі раз, дык расейцы ўжо справакавалі ў нашых гарадах індустрыялізацыю, а значыць і урбанізацыю. Але быў гэты працэс ненатуральным, ён толькі паспрыяў далейшаму калечанню беларускіх душаў. Сацыялістычны індустрыяльны горад у Беларусі, паводле Захара Шыбекі, гэта горад-казарма, які не мог даць краіне дэмакратычных прыкладаў, але толькі множыў шэрагі пазбаўленых маёмасці паўпераў з іх эгалітарнай і патерналісцкай свядомасцю. Фактычна расейцы ў 30-60 гады нашага стагоддзя на новым узроўні паўтарылі ў Беларусі працэс сваёй індустрыялізацыі і урбанізацыі 19 стагоддзя, калі яны намножылі ў сябе мільёны зайздросных і інфантыльных паўпераў, якія і зрабілі разам з бальшавікамі рэвалюцыю. Сёння ўжо ў Беларусі мы назіраем рэванш сацыялістычных паўпераў, якія прагнуць усеагульнай роўнасці і чакаюць ад дзяржавы вырашэння сваіх праблемаў. Негативний вопит соціалістичної урбанізації привів до певної відчуженості і недовіру до городської цивілізації, до західніх демократичних каштовностей. І вийсця, поводля Захара Шебеки, полягає у розповсюджуванні нормальних урбаністичних каштовностей на свідомість усього населення Білорусі. Сергій Бламейко, Прага.